Noiz edo behin, uste dut, ez dela herririk, ez harririk, ez etzerik, aitarenik edo amarenik. Soilik itsasoa, hondartzako area jan eta jan. Noiz edo behin, galdetu diot neure buruari, nortasunik ba ote den. Ni euskalduna naizela idazteak. Zerbaitetarako balio ote duen, soilik gorputza, azalaren mugetik at.
Zan, dena gainezka egiten du Hau parratzaldeon Piper Polistarrak hemen zegara gure itzordu berezi honetan Bilboiria irrateko sintonian eta Arrosasareko zeuen irratian aste artero egiten dugun bezala hemen zegoen ordu betez zuekin izateko. Gaurkoan biliburu izango ditugu izpide, biak alabiak berriak, baina oso ezberdinak. Urrian argit hasieran kaleratu zeuen Txalapartaren eskutik Olatz Dañobeitiak Iratxe Retolaza eta Emagin elkartearekin batera idatzetako liburua Sorginak, puta, terroristak, indarkeria, matxistaren ertzak tortura politikoa. Liburua eraldaketarako proposamen bat da, hausnarketarako proposamen bat ere aldarrikapen bat, salaketa bat noski, baina bereziki biolentzia matxisteren ertz zehatz eta azpimarratzeko eta biolentzia politikoaren interpretazio berri bat egiteko saiakera bat da. Hainbat indarkeri espezifiko izendatzen ari garen garai hauetan, tortura politikoa ere, indarkeria matxistaren, alderdi espezifiko batzuk dituen biolentzia dela landu dut. Bihar Bilbon izango da aurkezten, Sorginak, putak, terroristak, indarkeria matxistaren ertzak, tortura politikoa. Baina, gaur tartetxo batez, berarekin berba egingo dugu. Eta bestetik, existitzen ez den liburutu bati buruz hitz egingo dugu. Bai, Arkaitzkanoren silueta izango dugu izpide berarekin batera. Hogeita maika kritikez sortutako liburua da, silueta. Nobela trampa bat horrela esaten du bera. Hogeita maika hotzek hain zuzen ere irakurleak ezinbestean parte hartu behar du idatzi ez dagoena osatzeko. Bahiketa baten arrastoak, kritikarien begiradak eta literatur sistemari egindako keinu ironikoak uztartzen ditu Arkaitzkanoren seigarren eleberri hau. Irakurtzea ez da esezik, irudikatzea ere eskatzen du artefaktu literario honek, silueta novela hori ba imaginatu behar dugulako. Arkaitzkanore batuko zaigu gaurko Piper Polizera, beraz, bueno, plazera baduzue egin bat gurekin, saio derra prestatu dugu eta.
Larretan zurdaluzeak aize kontra amar mila urte dela sitako trostari jarraitzen taupa da errena eta atemporalak sortzen dituzu arata ona arata ona txarrantxetako arantzartean utzi dituzun zurdamototxak eta lepaldean dituzun zaurietako erdoiak ageri dute jabego pribatuen mugabasati eta kapitalisten berri izan izan baduzula ederra zara zarra zara munduan iru hilbete baino ez dara mazun arren Thank you. bezalako larreta erreken gauzar gori egi egun ta egun lehorren artitzar zarra ikusten uzten ez dizun zabor espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergena azaldu albanizu nuklearren fosilen eguzki plaka aizerrotak abiadura handiegiko trenak behin abiatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena ederra zara, zarra, zara, baina zu inorketzatu maite. Ederra zara, zarra, zara, baina jendeak dirua maite du.
Aipatu dugun bezala, gaurkoan, bihar, bira kulturgunean, aurkeztuko den liburu bat izango dugu. Mintzagai, Txalapartak urrian kaleratu zuen, Olatz Dañobeitiak Iratxe Retolaza eta Emagin elkartearekin batera idatzitako sorginak putak terroristak indarkeria matxistaren ertzak tortura politikoa izenburu hori du liburuak. Liburua eraldaketarako proposamen bat da, hausnarketarako proposamen bat, aldarrikapen bat ere eta noski salaketa bat. Eta esan dugun bezala, bihar bertan Bilbon bira kulturgunean aurkeztuko dute liburua, hainbat indarkeria espezifiko izendatzen ari garen honetan, tortura politikoa ere indarkeria matxistaren alderdi espezifiko batzuk dituen biolentzia dela ere landu nahi izan dute. Olatz Dañobeitia batu zaigu eta telefonoaren bestaldean daukagu. Aupa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, sorginak, putak, terroristak, izenburuak berak ja badu, ez? Karga handia, ez? Hiru hitz hoiek, ez? Horien bidez, ez?
Mm-hmm. Bai, egia esan, bueno, jende asko aipatu digu be bai hori, ez? Oso bai izenburua indartzua dela, ez? Eta bueno, pues hiru, ez? Sorginak, putak, terrorista horrekin apur bat islatu nahi genuen, ez, torturaren atzean zer dagoen, ez? Mm-hmm. Zozelan historikoki ez, sorginak, ez, Euskal Herrian, bueno, pixkanaka, ez, dezera ikuntzan lan hori ginda, bai, nola baite, bizan zela jasarpen politiko bat, bueno, jasarpen violento bat, helburu politikoekin, ez, hizkuntzari lotuta ere, zera ez, generoali lotuta ere, proiektu ekonomiko bati lotuta ere, eta nola eraikitzen diren, komunitate batzuk deshumanizatzen direnak ondoren jasarrializateko modu bortitzean, ez da. Putarekin, ez, emakumeok oso ondo dakigun bezala, antzerakoa, ez, azken finean, patriarkatuak, esartzen duen, garaen garai, eta gizartan gizarte esartzen duen, emakume ere du idealetik aldentzen den oro puta da eta horrek bere zigorra dauka eta guk horri gehitu nahi izan diogu terrorista, ez? Ziurazki, joan den menderdi baino gehiagoz, terrorista izan delako, jasarpen politiko hori, jasarpen matxista hori eta indarkeria guzti hori gauzatzeko baraiki den, ez, deshumanizatzeko tresna modukoa. Ta bueno, eta apur bat genealogia hori ere, ez? Komisaldegietan amaitutako emakumeak, ba, hiru, ez? Historikoki, bai, hiru esango dugu ez dakit, ez? Sorginaren, ez? Putaren eta terroristaren, bai? Izenean jasarri dituztelako.
Argi dago lan hau behar batetik sortzen dela, ez, liburu hau. Zein utzune ikusten zenuen, ba, bueno, torturaren inguruko diskurtsuetan?
Bueno, liburu hau apur bat behar ezberdinetatik abiatu da, Alde batetik nik doktore tesia egin nuen, eta ez bakarri torturaren inguruan, baita espetxe, oza, tortura politikoa, espetxe politikoa eta militantzia politiko tarmatua landu nuen, doktore tesian, eta modu paraleloan ere, bai, Nafarroako torturatuen saretik, bai, kide feminista batzuk, bai, eskaera bat egin zioten emagini, eta baita, eta bueno, nola bai, ez dakit, konfluentzia moduko bat izan, bai. Utzunea, ba, ikuspegi feminista esa, bai, torturaren azterketan, bai. Alde batetik, ez zela kontutan hartzen sexu genero sistema, hau da, ez? Gizarte patriarkale batean gaudela, eta beraz, ziurazki, ardatz horrek, ba, zer ikusia izan duela, ez? Errepresio politikoaren gauzapen guztian, eragina izan duela ere, errepresaliatua izan diren, edo izan garen pertsona guztiengan, eta bezalde batetik, teoria feministak eskaintzen dituen beste tresna batzuk ere, ez? Eta bueno, ba, utzune horretatik, ez? Abiatu genuen prozesu hau.
Beraz, hortze dago, ez? Nafarroko torturatuen sareak eta emagin elkartetik ere, ez? Egindako eskaria bati ere erantzuten dio, ez? Eta liburuan diozu ere tortura praktika matxista bat dela, horregaitik ikuspegi feminista batetik egindako lana da, ez? Horri, ez? Aipatu diguzun bezala.
Bai, bueno, ideia izan zen, hau da, ez, teoria eta praktika feministak, bueno, beste teoria eta praktika batzuk bezala, ba, eskaintzen dituen bat tresna, ez da, edo zer aztertzeko. Esate baterako, lehen aipatu dana, ez, ba, sexu genero sistemaren analizia, hau da, botere harremanen analizia, baita ere, ez, teoria feministak eskaintzen digu, zigorgabetasun, injustizia, testu inguru bortitzetan, ez, bortizkeri, askotariko bortizkeriz, betetako testu inguruetan, bai, prozesu politikoak, ez, boteretzeko, osatzeko, aitortuak izateko, abiatzen diren, ba, prozesu ezberdinak eskaintzen dizkugu, eta, bueno, ba, iruditzen zitzaigun, teoria feministak, ba, zeukala, ez dakit, ez, emaria handia, eta merezi zuela tortura politikoari aplikatzea, ez? Azterketa analisi horri. Baina gainera behin aplikatuta, bueno, ez, ba, liburuan, ez, zuk esan duzun bezala lehen, gauza asko irekian daude eta eztabaidagarri, baina iruditzen zitzaigun tortura politikoa bera, violentzia politikoa den bezala, violentzia matxista dela oro har, ez, hau da, ez? Azken finean, ba, ez, patriarkatuaren izango dugu oinarrietan, ez, logiketan dituela, ba, oinak sartuta, ez da, tortura politikoak.
Bueno, argi dago ere, ba hori, ez, aipatu bezala teoria feministika ere tortura politikoari ere bestera batean izendatzeko eta ulertzeko gakoak ematen dizkigu, ez? Eta hortik doa lana ere, ez? Naiz eta aipatu digudasun lehen ere lan komplikatua dela, ez dela erreza ere, ez?
Ez da erreza, bai, bereziki ez da erreza gai komplexua den, edo behintzat igual ez, ni naiz erabat gai, oso komplexua den gai bat, batzutan liburu batean laburtzea, edo elkarrizketa batean laburtzea, komunikatzea, ez. Ta, bueno, liburua saiak era hori izan da. Ertz ezberdinak erakustekoa edo apustua komplexizatzeko gaia, bai? Sakontzeko eta komplexizatzeko, ez. Eta, bueno, ia da hor hipotesi batzuk, edo tesi batzuk, ez?
Claro.
aipatzen direla, mm-hmm. ba, guk nahiko genukena eztabaidatzea, ez? Mm-hmm. Adiez hoietariko bada, holan, ba, tortura erabili dela, hau da, ez? Proiektu politiko, proiektu linguistiko, nazio proiektu, proiektu ekonomiko, bai, mm-hmm. Zehatz batek, mehatxu bezala irakurri duen komunitate bati aplikatu zaio, bai? Baina guk horri deiten diogu da genero, genero ardatzaren arabera ere mehatxua suposatzen zuen komunitate bati sarri zaio, bai? Hau da, Estatu Espainolak frankismotik eta, bai, 78ko erregimenaren ostean, bai, genero ikuspegitik esarri nahi zuen estatu proiektua, bai, proiektu horrekiko arrisku bezala ere irakurri izan dituela, bueno, Euskal Herriko hainbat herri mugimendu eta Ezkerra Abertzalea bera, ez? Eta horregaitik, tortura ere izan dela tresna bat, noski emakumeak partaitza soziopolitikotik aldentzeko.
Aldentzeko, ez?
Bai? Mm-hmm, hau da, garai horretan mm-hmm. gertatzen ari ziren aldaketa hoiek, bai, genero mailan gertatzen ari ziren aldaketa hoiek mozteko, eteteko bide bezala, ez? Adiez, nik tezian 80. marka daztertu dut bereziki eta hor ikusten da, ez? Emakumeen partaidetza Ezker Abertzalea dagokionez bederen partaidetza kuantitatiboki eta kualitatiboki, ez? Azten joan zen zera izan delako, ez? Zerbait izan delako, adibidez.
Gainera, tortura ez da soilik pertsona bat kolpatzen, ez? Torturarekin komunitate oso bati kolpatzen zaio, ez? Isua sartzen dugelako?
Mm-hmm. Bai, horre, bai, izugarria izan da hor, alderatu ditu guzta, violentzia politikoa eta violentzia matxista, ez? Bi tresneria handi, ez? Violentzia eragiteko bi tresneria handi bezala, eta ikusten genuen ze logika, nola logika berdinak erabiltzen dituzten, ez? Hau da, jasarpen bat esartzen da, hau da, ez? Politika egiteko era zehatz bat inposatzen da, kasu honetan, ez? Hau da, proiektu politiko batzuk gauzatu daitezke eta beste batzuk ez? Eta nola baitez, horri aurre egiterak orduan, ez? Estatuak irakurtzen du, mehatxua aktibatzen du, bai, horre nolabait bere errepresio politikoa, bai, beste mekanismoek nolabait kale egiten dutenean. Ta violentzia matxistari erreparatzen badiogu beste horren beste da, bai, emakume ez, eta gizon, egoteko modu zehatz bat inposatzen da, eta horren austura gertatzen denean hor aktibatzen da, zigorra hor aktibatzen da violentzia, bai? Mehatxua ikusten denean, ez? Mm-hmm. Eta tarte horretan dagoena da bildurraren zabalpena, mm-hmm. bai? Hainbatek eta hainbatek Euskal Herrian bagenekien, bai? Partaidetza soziopolitiko batzuk tortura ekarri alzutela. Eta gaina oso azpimarregarria da nola hala ere zientoka pertsonak jarraitu zuten parte hartzen, ez? Mm-hmm. Eta emakumeok ere jakin badakigu, ez? Lehen eta gaur egun bai, zenbait mandaturi arauei aurre egin ezkero, bai? Jasarpen violentoa esarriko zaigula, ez? Esartzen zaigula, ez? Mehatxu hori dago, ez? Mm-hmm. Etengabe, ez? Eta mehatxu horrekin bizi gara, ez? Orduan, bueno, ikusten genuen, ba, oso antzekoak, ez? Mm-hmm. Izan direla, eta emakumeon kasuan, bi izu, bi terrore hoiek, bi tresneri hoiek bat egin dutela, ez? Eta elkarketa horretan, ba, handia hasi egin direla, ez?
Kontua kontu, gai honen bueltan isiltasun handia egonda urteetan, ez?
Mm. Bai, bai, eta agian dago, bai, gukor, bai, bitu, liburuan, plantatzen den gauzetako bada, isiltasuna da hitzegit hitzartzen ez denean. Eta hitzartzeko baldintzak zeintzu dira. Pertsona batek, komunitate batek, herri batek behar dituena, ez. Ta baldintza bien artean bat da ez? Entzuna izatea, sinistua izatea edo bai mai gainean jartzen den horrekin zerbait egitea, ez? Eta bueno, ba hor irutzen zaigu liburuan aipatzen dut irutzen zaigu ba bueno, hor badugula oraindik bide luzea egiteko, bai? Oraindik isiltasunaren geografia asko daudela, bai? Gure gizartean eta lotuta dagoela ba bueno, herri honek ze konpromesu ez erakusten ari den eta baita ere ikuspegi feministatik entzuten ari diren hainbat eta hainbat pertsonen testigantzak ala beste marko interpretazio marko batzuetatik irakurtzen ari diren testigantzak.
Bueno, emakume torturatuekin egindako mintegiek ere ekarpena edo zer ekarpen egin diote liburuari?
Bai, ba bueno, badiez hause bera, ez, orain aipatu dudana izitasunarena, ba, aipatu izan da, ez. Horre, bueno, azken finean liburua bi urteko prozesu bat izan da, bi urte eta piko esango nuke dagoeneko, bai, horran hor nola bait, bueno, nire tesitik abiatzen ziren, hainbat eduki, beste zein bat, ez, autorek proposatutako gogoetak, emakume torturatu feministekin, baina baita ere abokatu batzuekin, kasetari, psikologo, herri mugimenduko kide, mugimendu feministakoak, ezker abertzalekoak ere, bai?
Bai.
Ba, guzti horiekin, tailer bat egin zen, ba, testua ekarpenak egiteko. Horan, egun oso batez, egun ginen, aldez aurretik irakurri zen testu horri ekarpenak egiten ez. Hoiek liburuan hartu dute forman eta orain berriro irekiko dugu beste gogoeta batetarako tartea otsailaren 7an jardunaldi batzuen bidez, bai? Donostiko Intxaurrondon, bai? Torturari lotutako sauso, ez? Tamales.
Bai, lekua bai burura etortzen zaigu, ez?
Bai, bai. Baina egingo dugu, ez, auzoan bertan, kulturretxean, eta helburua da, reparazioa, berregitea, aitortza, prozesuak bai, korapilo horri horren inguruan sakontzea, bai? Tordan, otzaiaren 7an nahiko genuk ere, emakume torturatu, da, feministak elkartzea, baina baita ere, Elena aipatu dudana, ez? Ikerlariak, herri mugimendutako kideak, feministak eta bar, ba bueno, ez ikusteko nola eman segida gogoeta honi.
Bai, ez, aipatu duzun bezala, sorginak putak terroristak hau, ba bueno, ireki nahi du, ez, edo hori da naia, ez, bide bat, hausnartzeko, eta, bueno, herramienta bat izan nahi du, ez, liburua bera ere.
Bai, erramenta bat, eta, bueno, zango nuke interpelazio bat ere, badago horrede, eta zango nuke maginek bagaiarekin lan hildo bat, ez, irekitzera baki zuela, eta holan aipatzen du liburuan, bai, ba, badagoelako uste bat, nolabait, tortura politikoaren analisi feministan motel ibili garela edo dabilela gure gizartea eta baita ere konpromesu aldetik, bai? Agenda politikoetan eta zehazki ere, ba mugimendu feministaren agendaetan ere, ba akaso ez duela ere zenbaitzuk nahiko genuken tokia, lehentasuna, indarra gai honek, ezta? Horregaitik liburuak ere bai, tresna bat izan nahi du gogoetarako, baina bada ere interpelazio moduko bat.
Bueno, txalaparta argitaletzearen eskutik, iritzi zen urrian, aipatzen ari garen liburu hau, olatz daño behitiak ondu duena, bihar Bilbon, Rondakalean kokatuta dagoen Bira Kulturgunean Arratsaldeko 7etan, solasaldi irekia izango da, ez? Suposatzen dut galdera erantzunen eta gero bertaratzen direnen artean ere ba berba egiteko aukera izango dela, ez?
Bai, hori da gure asmoa, ni oso gogotu, ari naiz liburu aurkezteko dei guztiei erantzuten, eta, bueno, saiakera da, lekuan leku, ba, bertako, ba, feminista ezberdinekin, edo, bai, tamales tortura den esperientzia bizi izan dutenekin, edo, hau da ez, lekuan lekuko, ba, kide ezberdinekin batera, sola saldi txikitsuak, antolatzea, eta nola ez, baita be, partaidekin batera.
Eta gero aipatu diguzun, laster batean izango den, otsailaren 7ko jardunaldi hori, Intzaurrondo auzoan izango dena, eta baita ere, hori irekia ere, ba, emakume torturatuak, eragile eta bestelako adar ezberdinetako ba, profesional edo ikerlariei ere, ez?
Bai, gainera egun gutxitan itxiko da izen ematea, beraz, bueno, oraindik tokia dago, eta, bueno, gu oso gogotu haude, bai, jendari harrera egiteko, eta, bueno, pixkanaka bai, tortura politikoari marko feminista bat jartzetik, pixkanaka ere, bai, erreparazio prozesu ezberdinei begiratzen azteko edo gehiago sakontzeko gogotu gaude. Bai. Mm-hmm.
Bueno, ba, urtsu biharko itzordua Bilbon, eta aipatutakoa Intzaurrondon otsailaren 7an. Eta, bueno, ba, bestela urtsu dago ere, txarlapartaren eskutik etorri den sorginak, putak eta terroristak. Ba, hola, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik gurera, eta, bueno, bagaia ere hurbiltzeagaitik gurera.
Eskerrik asko zeueri gai honi tokia gitagatik.
Agur.
Agur.
Ikusi alduzu edo entzun alduzu, kontatuko dizut etzinela asko, etzinela aski, etzinela aske, etzinela erdin baizik eta azken. Etzinela goitik, etzinela zutik, etzinela ibiltzen kale erditik, etzinela berriz ibiliko irriz, etzinela pasali buruz eta horriz. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua erotiko da honela. Argi baizik eta itzal, ezinela inoiz behar bezain argal, ezinela ez eridazeko kapaz, ezinela erraz edo gatz edo lat, ezinela lasai, ezinela alai, ezinela pitsa hon bat sartzeko gai, ezinela busti, ezinela pizti, ezinela behartzen bezain basati. Aintzina, ahantzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua. Etzarela salgai, etzarela zer nahi, etzarela orain ez eta gero bai, etzarela aio esateko jaio, etzarela bakarrik bitele saio, etzarela bote dun pilotak izki, etzarela ezabatu aurreko izki, etzarela neurtzen, etzarela urtzen, etzarela bielkarrizketan laburtzen. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua erotiko da honezkero. Zarela koska bat, zarela mizka bat, zarela uzka daka ogiko eskor bat, zarela uste bat, zarela pastel bat, zarela este bat kanpoan puzkaka, zarela eskuin bat, zarela ezker bat, zarela esku bat eman ez eskerrak, zarela maite dituzunen eskelak, zarela barneko ez urta okelak, zarela azala, zarela zabala, zarela norbanako ura den bezala, zarela zaharra, zarela berria, zarela pasa berri duzun herria, zarela gaurura eta bihar ardoa, zarela baratzeko sagarrondoa, zarela mona bat busean kolatzen, zarela kola bat zatitxoak batzen, zarela zatiketa kalkulagaiun, zarela kontzertu gaua festan ilun, zarela naizen nuen ta egin etzen un 20.000 gauzen zapore lizun, zarena idatzita erakutsi nahi nizun, izuak entzen ikasi genezan, ezinen horrek beinta berriz sortzen duen paralizazioa kendu dezan. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua erotiko da honezkero. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua erotiko da honezkero.
hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Gaurkoan Arkaitzkano batu zaigu Bilbo hiria irratira silueta liburu artefaktuaren inguruan berba egitera. Arkaitz, eguerdion.
Eguerdion.
Existitzen ez den liburu bati buruzko kritikak osatzen dute silueta hau. Silueta da novela hori, eta 31 ahotsek haren inguruan berba egiten digute. Eta irakurleak, gutxinaka, kritikaz kritika, novela hori imaginatzen doa, ez? Hori da, proposatu duzun ariketa, irakurlearentzat bai delako ariketa. Lehenengoan, gauza bat deskubritzen du novela hortaz, beste bat, hola.
Bai, nola baita ematen zaio silueta, baina gero marrazkia irakurleak osatu behar du, ez da? Hori da, nola baita, utxune baten inguruan eraikitako novela bat da. Hemen novela trampa bat, dela, esatea gustatzen zain niri. Ze berez ez da novelarik, orduan inguruko kontuen arabera ebatzi beharko du bakoitzak zer den novela hori.
Eta baita beste galdera bat, zer gertatzen da literaturarekin oinarri hori kentze zaionean, ez dagoenean, ez zer? Ez?
Bueno, berez, literaturaren funtsa kentzea da. Entez, idazle bat gehiago ezagutzen da beti papeleran duenagatik, idazten duenagatik baino. Eta beti esentziala den hori utziko dugulakoan kentzen goaz. Momentu batean pentsatzen duzu, eta dena kenduko bagenu, zer gertatuko litzateke, ez? Oihartzun utzean utziko bagenu. Zenbat aldiz hitz egiten dugu pelikulei buruz ikusi gabe, edo entzun dugulako, edo kontatu digutelako, eta hori ere bada inork ez du mobidik irakurri, baina jende guztia badaki, bale zuri bat badela, eta kapitaina badela, eta saiatu behar du, eta bere obsesioa duela, orduan. Badira
hainbat mobidik oso potoloa da.
Baina,
eta egun ez dira liburu potoloak irakurtzen,
Ez, bestelakoak ere justu, baina beti dago susmoa kritikariak ez duela irakurriko zure liburua. Beraz, zertan ez eman irakurri beharrik ez dagoen liburu bat, ari buruz hitz egiteko irakurri beharrik ez dagoen liburu bat eman, eta listo, arazo bat gutxeago.
Baina bai planteatzen du literaturari buruzko hainbat kontu, eta bai izan daiteke literaturari buruzko saiakera bat, edo, ez?
Bada, neurri batean liburu da, itzaki bat, sekula idatzi ez ditugun liburuei buruz hitz egiteko, edo idaztera ausartzen ez garen liburuei buruz, edo koldarra garelako idatzi ez ditugun liburuei buruz, edo saiatuaren lortu ez duguna idaztea, zergatik, horren buruz, horren inguruan hitz egiteko aitzaki bat ere bada. Bada libur, bai. Eta ia da oso literaturaz, literaturari buruzko hausnarketaz jositako liburu bat dela, ez? Kritikari gehienak pedanteak baitira, eta ni horretan bat egiten dut. Badudako nire pedantea barruan baita ere.
Esan duzu, asko jolastu duzula eta jolas moduan planteatu duzula ariketa, ez?
Bai, eta izan da, novela bat idazten duzunean, beti dago momentu kritiko bat, non zer horri aspertu egiten zaren, zeure liburua, zeure pertsonaia, zeure protagonistaz. Eta hemen aldiz, liburuaren mekanismoa, 31 kritika idaztea izan denez, eta pertsonaiak, kritikariak beraiek diren enean, ez diten borarik eman, nire pertsonaiez aspertzeko 31 baitira. Eta batekin nekatu aurretik ja urrengoarekin mozorrotzen nintzen, ez? Beraz, bada transformismo, travestismo, ariketa etengabe bat, karnaval bat bezala, aldiro pertsonai bat erantzi eta berri bat jantzen joan naizena, eta pertsonai hauetako batzuk ez daukate zirikusirik nirekin, edo bai.
Denetarik topatzen dugu, baina egia da egurra ematen dutela.
Bai.
Irakurleari, niri ezait geratu gogorik silueta novela hori irakurtzeko. Gogorik ez dipiztu.
Placer bada azkenean, egurra ematea, baina norbere buruari egurra ematea, da placer gorena, ez? Gorenetan goren.
Bai, forman, hizkuntzan, gaitegian, dana.
Zertan itxarongo diogu kritikari, norberak eman badiz egurra nore buruari, ez? Ez dakit nork esaten zuen. Ez itxoin inork zure liburuak erre ditzan, erre zer horrek.
Bueno, Ibarbia da, silueta novelaren egilea. Sortu duzu idazle bat ere, eta kritiko hauen bitartez gutxi gora bera, irakurleak imagina dezake, bere irudia egiten dugu, idazle horren irudia. Ez da bat ere erakargarria ere ez.
Bai, bueno...
Eustakiten siniestro txoa edo.
Gauza bat eta kontrakoa esaten diren enean, baitaren norberak eraikitzen du, ez bakarrik, esten novela hori, baizik eta eraikitzen du esten idazle hori. Orduan, horre, ba, segun eta ze kritikariri egiten diozun kasu, ba, eraikiko duzu idazle bat edo beste, ez? Kritika oso kontrajarriak dira, eta batek esan oso kaleidoskopikoa da zentzunetan, batek esaten duenaren kontrakoa esaten du urrengoak, badirudi balizko novela horrek baduela parte bat oso eksperimentala, baina baduela alaber thrillerraren antzekoa dena, orduan kritikaria bitan banatzen dira, batzuei thrillerra gustatzen zaie, beste ahi eksperimentala eta thrillerra gutxi esten dute. Orduan, bueno, ba, horren horberak bere novela eraiki behar.
Eta eratera kontuak, silueta hortan, novela existitzen ez den novela hortan, bueno, bagaia da baiketa bat, eta Euskal Gatazkan oso presente izan den, bueno, ba, egoera latz bat, eta kite Euskal Herriko adidasleen batek ausartuko zen horrelako novela bat idaztea.
Claro, hor dago, liburuko abia puntuetako bat hori da, ez esatea, zein da, pentsatu nuen, zein da, baiketa bat iburuz idatzi den, libururik gogoan garriena, ez? Berdin zait, Euskal Herrian edo munduan. Eta jabetu nintzen, ez dagoela askorik. Ez dagoela askorik. Eta egin zitzaidan arraroa. Egin zitzaidan arraroa, eta hasi nintzen pentsatzen, zergatik gertatzen zen hori, eta zergatik baita ere, gutxi ziren, baituak izan ondoren, beraien esperientzia kontatu dutenak, biziko pertsonak, ulergarria bestalde, oso esperientziako gorra eta traumatikoa delako, eta hor, ba, logikoena segura eski da, hori gertatu zaionak, hori burutik kendu eta lehenbailen azteko, pues beste, bere burua babestea baita ere, ez? Eta horrelako hausnarketekin bueltaka, konturatu nintzen, oso gai potentea dela, milaka telesai bururatzen zaizkigu, pertsonaia bat bahitzen dutenak, ez? Edo pelikula, edo bar. Baina, kostatzen zitzaidan, literatur lan gogoangarri bat, bai, Aldo Morori buruzko, Aldo Mororen baiketa eta hilketari buruz, bai, badaudet, bai telesail, bai liburu, gogoangarriak, baina, zein da ez, liburu demagune, ba, Kafkak burokraziari buruz, edo, edo justiziari buruz idatzi zituen novela goren hoien parekorik bada, baiketa baten inguruan, eta kosta egiten zitzaidan topatzea bat. Eta horren, horren inguruko hausnarketak ere badira. Eta horregatik ez dago liburu hori, ez? Behar bada liburu hori daztea ezinezkoa delako.
Edo, Euskal Herrian kokatu duzu, Gatazka armatuan, eta, bueno, batetik ere egin duzu errepasoa, ez? Egon diren baik eta
bai.
Batzuen inguruan, Bartolinen
historiare. Bai, daude baiketa latzak, baiketa lazgarriak, eta daude sasi baiketa tragikomikoak ere, ez tartean. Eta, ba, memoria, nahiko memoria eskasa dugu oroar, eta azten zarenean errepasoa egiten, ba, konturatzen zara gure zenbat konversazio, zenbat periodiko orrialde, titular, bete zituzten, hainbat eta hainbat urtez, hamarkadatan, baiketa horiek, eta gero nola, ba, geratu diren laino batean bezala, ez? Eta baiketa bakoitzak baduzka, noski, bere logika ekonomikoa, bere logika politikoa, bere logika pertsonala, tragikoa, intimoa, baita ere, ez da asko hitz egiten horretaz. Eta gero, ba, hori dena, nolabait, saiatu naiz, artikulatzen, ba, kritikariek esaten dutenaren hildo.
Bai, bere horretan ez dakigu ondo ere, ba, dakigu hori gertatzen dela, hortaz diardula Ibarbia, ez? Baina, bueno, bai, personaje batzuk daude, Ane Mikel, Roman, ez? Bai. Eta, baina asko begeiago ere ez dakigu, ez? Dena dira, kritikaren, ba, bueno, kritikarien ba, kontuak, ez? Edo...
Bai, balizko novela horren kontakizuna oso dosifikatua doa. Ez?
Da... Horre, ibilizara kontuarekin, edo...
Hori izan da zailena.
Zailena, ez?
Bai, zailena izan da hori, ze azkenean garrantzitsua da liburu honetan kritika horien ordena. Eta horri bilinitzen, olako puzle bat egiten, zer aurreratu, zer informazio esan, zer ez, zer utzi bukaerarako, nola bai baitare progresio bat egon zedin.
Claro, irakurlea engantzatzeko.
Bai, bai, orduan.
Era batean, edo.
Hori ere, liburuak hainbat geruza ditu, eta horietako bat, behar bada ez garrantzitsuena da, ezten novela horretan zer gertatzen den, edo baitu horrekin zer gertatuko den, edo baitzaile horiek harrapatuko ote dituzten, edo epaiketarik izango ote duten, edo haien arteko harremana ona edo txarra ote den. Eta hori da, ba, arietako bat, ez? Sortzen joan dena bidena bar, kritikak idatzi ahala. Neronek ere esnekien zein zen bide horria, kritikari bakoitzak eman dit, gero, balizko novela hori izango zenaren pista.
kritikarianen lana, ezaten dute saia izaten dela, gainera gure herri honetan hain txikia izanik ere, ez, eta hain gutxi garen honetan, ba, nuke nahi ni olako batean ibili, ez? Eta ez dakit, ba, hemen ere, ba, bueno, horrez, bota nahi duzun, ez? Ba, bueno, kritikak ere onartu behar direla edo, ez? Eskuso balagoak izan behar duguna lan hori egiten dutenenkin.
Ba, kritika ariketa bat da, eta ez gaude ohituta ariketa horretara. Mm-hmm. Hau da, uste dut, ez daukagula tradizio argumentatibo bat, norbereak esan, besteenak entzun, norbere iritziak aldatu, mm-hmm. besteak dauzkan arrazoiak onartu, eta horren arabera, ba, ondori batzuetara iristeko, eta hori partekatzeko, eta orain modon dagoen bezala, ez, desadostasunean ados, eta horrelako gauzak, ez? Baina hori kultura bat da, hori askotan sare sozialek eta almentzen dutena da, epaitzea, baina epaitzea ez da kritikatzea, ez? Mm-hmm. Tardan, kritikatzea gainera beti lotzen da zerbait negatiboa baliz bezala, baina kritikari ona zein da, kritikari ona da, sedukzio almena daukana, ponderazio almena daukana, mm-hmm. espresio almena daukana, balio analitikoa daukana, ba, kritikari on bat, oso oso gauza zaila da topatzen, oso lan exigentea da, gaizki, gazki ordaindua, eta gainera...
Gaizki ikusia, ere?
Gaizki ikusia, eta baita ere, beti zaten, da, ez kritikariak dira, artista frustratuak, ez, claro. Eta hori, da, oso eskertxarreko lana dela, niri lan miresgarria iruditzen zait, gaitez bat ez ere kontutan hartuta egunkari dan gero eta espazio laburragoa dutela, hori zer kontatuko duzu 1500 karakteretan. Hori dena labur biltzea eta irakurleari adieraztea zer den eta interesatuko ote zaion, pixka bat hor plazaratzea, iruditzen zait oso komplikatua.
Lan hau egiterakoan, kritikari, 31 kritikariren buruan sartu zara, arauren bat jarri diozu zure buruari?
Ez, izan nuen tentazio bat kritikari, berez baziren kritikari bat zuren ahotsak imitatzearena. Baina erabaki nuen ez egitea, ez egitea. Egia da badira, ba, niri egin dizkidaten, edo beste idazlei egin, eta nik irakurrita buruan iltzatuta geratu zaizkidan, hainbat aipu badaude, ez? Edo, baina ez dago fikzio, alde hortatik fikzioa da, ez? Behar badan norbaiten agotxaren zati bat, sintonizatuko du irakurleak uneren batean edo beste, bestean, baina ez da izan imitazio ariketa bat alde hortatik, behar da, sormena.
Jaso duzu iritzirik kritikarien partetik?
Jaso ditut hainbat iritzi kezkatzen nautenak, ze konturatu naiz liburua gustatzen zaiela bereziki dexente idazlei, eta ez dakit hori ona den. Ze ordu horrek esan nahi du badirela hainbat klabe edo begi klixka, ez? Gure artekoak bezala, edo gremioa, edo gure mundutxoa ezagutzen duten entzako espreski behar bada balio gehigarri bat dutenak, baina ni jende normalaren iritziaren zain nago.
Horretako idazten duzu, ez? Bueno, hizkuntzari dagokionez ere badago jolasa, ez? Kritikari batzuk, osea, euskara jasoan idazten dute, baina badago Instagrameko idazki bat izan daitekeena, bizkaierara hurbiltzen dena ere, ez? Hor ere, ba, suposatzen dut ere jolastu duzula, ez? Bueno, edo irakurleak ere pentsa dezake kritikari bat emakumea dela, besteak gizona, ez, idazteko forma gaitik edo, ez?
Bai, ariketaren parte bat hori zen, ez? Azkenean Neronek idatzi ditu danez, kritika guztiak naiz eta saiatu aldentzen edo disfrazatzen, azkenean mozorroa beti agerian uzten da, eta beti dago arriskua esateko, baina beti kritikaria beti da berbera, eta beti da arkaitz, ez? Orduan, hor badago, bueno, horretarako daukagu baita euskalkiak, eta, bueno, alde horretatik, aukera dago, tono edo ahots ezberdina bilatzen saiatzeko, edo adintarte ezberdinetako norbaitek idatzi duela irudikatzeko, euskeraz, ba, generoarekin abantaila daukagu, modu oso esplizituan esan ezean, ez dakigula gizonezko bat edo emakumezko bat ote den, baldin eta ez badu bere burua aurkezten eta bar. Baina, bueno, horre, bai, hori jolasaren parte polit bat izan da.
Bueno, existitzen ez den sistema literario baten deskribapena ere izan daiteke silueta bai, hau, ez?
Bai, bai. Bai, balizko, norbaitek esango luke, 31 kritika, ze baikorra, eh? ze euskal liburu, da, euskal 31 kritika, lortzen baituzu dozen ardi bat, lau, bost, ja, dezente da, ez? Eta alde horretatik, badago aurrekari bat, 31 izan zituena,
bai,
eta lau
asetanen,
bide barrizak, harri garria, garai hartan,
garai hartarako, ez?
Bai, denak izan ezko ekidatziak, okeres banago, eta kritika luzeak eta mamitsuak. Azken urteetan gehien izan dituena, begiratu dut, hemerotekan, izan da Miren Agurmea beren kristalezko begi bat.
Ditu.
Eta honek izan zituen, hogei.
Hogei. Asko direla, erena, ere. Asko direla. Zer eukiko du, liburu bakoitzak lau bat, bos bat, asko jota?
Bai, bai. Borengo,
zertakete, zubite gira joan beharko genuke bai, begiratzera, baina...
Bai, eta Nele Sarri Guartren erraiak baitari izan zen, ba, lehenbiziko liburu oso harrera beroa izan zuena, da horrek izan zituen ama bost. Baina gero beste guztiak, azken hogeita bost urteetan, dira hortik behera, bai.
Bueno, hori ere esanguratsua da, ez?
Edo, bai, edo, bueno, komunikabidea eta akere, eta, bueno, kritika ezberdina da, unibertsitarioa, akademikoa, edo, bai, hemen ari gara gehiago reseña, kritika, aldizkari, eta bukari eta kritika.
Bai, periodikotan agertzen den, zuri.
Eta, bueno, badakigu egoera ere nolakoa den medioetan, ez da.
Zan duzu, divertigarria izan dela, bai?
Ondo? Bai, 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 nik oso ongi pasatut, egia da hori ez dela ezeren garantia. Intzuten dudanean idazle bat esan ez oso ondo pasatuela, bueno, baina ez zait asko inporta, irakurle bezala idazleak ongi pasatuen, ez? Hore. Baina, bueno, aitortzen dut ala izan dela. Eta, irakurle bai esaten gehien errepikatzen duten gauzetako bat bai dela hori, ez? Mm. Nabaritzen da.
Bai, 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 kritikari gaizto batzuk agertzen zaizkigu hor.
Bai.
Egurra ematen.
Gaiztoa izatea. Esageratzea, nik sorkuntzarako tresna bezala defendatzen dudan teknika bada beti. Ez badirudi, errealismoa gailendu dela eta errealitatetik gertu idatzi behar dugula eta ura islatu eta bar. Baina batzutan esageratuz ere iristen da ez usteko lekuetara. Ez da zure artefaktuak gainezka egiten duenean, iristen da... Iristen zara beste leku batzuetara.
Hala ere, irakurlearentzat ere espazio emankorra da, ez? Porque irakurleak hor ere badu, ez? Ba, bera, bueno, imaginatzeko, sistema hori ere, nolakoak diren kritikari horiek, nolakoa den idazle hori, atera duen silueta hori, zakoi hartzun auki duen, ez?
Bai, egia da, horrek alegin bat eskatzen diola irakurleari, baina ni beti izan naiz pribazioaren erotika defendatzailea, hau da... Pribazioak gauzak kentzea, gauzak eskutatzeak, ez, desioaren objektu hori ez beti eskura izateak, baina iradokitzeak, ez, silueta hori iradokitzeak, uste dut, bueno, irakurle mota bati behintzate, pizten diola gogoa, bueno, beretik zerbait jartzeko.
Aipatu duzu irakurle bakoitzak kritika berri bat egiten duen hainean, liburuak jarraipen aukeko duela, bizirik egungo dela.
Aspirazionalki liburu hau infinitoa da. Ez dago, hori da, edozen idazlen ametsa da, liburua zabal ikustea. Liburua ez dago itxita, liburua osatuz joango da. Orduan, Armi Armako webgunean joango gara eransten egiten den kritika oro, eta beraz, kritikak dauden hainean, liburua handitzen joango da.
Hori da, eta maikatik, berro eta marrena, eta interesgarria da bukorera era iristea ere, hortxe irakurlea ere, pizka bat enteratuko delako, ez?
Bai, bukaeran badago spoiler bat.
Apur bat zer gertatzen den.
Kritikak emateaz aparte, azken kritika da, ba, kritika mota berezi bat dena akademiarena, ez? Orduan badago, suposatzen da, liburu honen inguruko kongresu bat egon dela, eta kongresu hortan, ba, liburua ongi irakurrita daukan hainbat jende jakintxu batu da, eta horietako batek egiten du klausurako hitzaldia. Eta beraz hor, bueno, hainbat kontu berez kontatu beharko ez liratekenak kontatzen dira.
Beraz, hori, amua irakurleari bukaerara iristeko, ez? Kritikaz kritika osatzen joango garelako silueta hori. Eskerrik asko, Arkaitz, zuelu eta hau gurean aurkeztu izanagaitik, eta esandako orain irakurlearen esku, ez?
Plazer bat izan da, mila esker.
Eskerrik asko.
Argiztatuta non zauden non zabiltza, etxea garbitu behar dute dobera bota. Pentsatzen inor bizi ez dela dirudienetan, ea hobetzen duen etengabeko eskrolak. Horein bera izan nahi dut gero bera bera, ziur zure buru aldatu nahi duzula. Ez nago zertaziur, solo seke no zena, atxaldean kontsultara konfesatzera. Ea pastilla honekin pasatzen zaidan, jakin nahi nuke zer pentsatuko zen ondagoena. Ez dira nire gu
egun horretan, como se distingue.